Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen ja aikaansaava mies. On Heikki Palmu, kirjailija ja pappi. Heikki, tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Kumpaa sinä olet enemmän? Oletko sinä pappi, joka on kirjailija, vai kirjailija, joka on pappi?
Minä aikaisemmin olin pappi ja sitten lopuksi ennen eläkkeelle jäämistä olin työnohjaaja, päätoiminen työnohjaaja, mutta kyllä nyt olen lähinnä kirjailija, että se pappeus, siis ainakin viran muodossa, niin se on jää hyvin vähin.
Mutta on sinulla kuitenkin papillisia ansioita valtava määrä. Olet ollut yliopistopappina ja kirkkoherrana, sairaalapappina, Saksan suomalaisten pappina ja sitten sen lisäksi työnohjaajana, mutta että monenlaisena pappina.
No se on kyllä totta. Mä olin ensimmäisessä papin paikassani Oulussa 5 vuotta, mutta sen jälkeen niin 3 seuraavassa olin 7 vuotta. Ja se oli kyllä ihan ajateltu, että 7 vuodessa työssä pystyy antamaan sen, mitä on erityistä. Sen jälkeen koin sen ihan luontevaksi vaihtaa jo työmaata.
Olet myöskin papin poika. Mites monta teologiaa teidän perheestä on noussut kaiken kaikkiaan?
No meitä veljeksiä on siis 3 pappia. Siis 2 vanhempaa on opettajaa ja sitten 3 pappia. Eli olen sanonut, että aika vähän mielikuvitusta oli Kalannin pappilan lapsilla, kun maailmalle lähtivät.
Tai ehkä enemmän voisi sanoa, että on ollut uskollisuutta visioille. Teologialle ja kirkolle.
Ehkä, mutta silloin kun mä aloitin teologiaopiskelut 68, niin mä olin kyllä ehdottoman vakuuttunut siitä, että minusta ei tule pappia. Eikä ainakaan sitten, jos tulisi, niin ei ainakaan yksipappiseen seurakuntaan, niin olin isän hommista nähnyt sen, mitä se on. Mutta että sitten jotenkin. Niin, tämä liittyy Paavaliin sikäli, että Paavalihan oli teltan tekijä ja ajattelin, että joku kunniallinen ammatti pitää olla, että valmistun teologiksi, mutta en ryhdy papiksi.
Eli tuosta voi rivien välistä lukea, että pappi jos olekaan kunniallinen ammatti, pitää olla joku rehellistä työtä tekevä ammattinimike, niinkö?
Minun mielestäni Suomen kirkosta on paitsi julistajia ja sieluhoitajia, niin ne on myös päättäjiä koko ajan. Ja se on väärin. Kirkossa pitäisi olla päättäjinä kirkon jäsenet, seurakuntalaiset, ja pappien pitäisi sitten vaan palvella siinä omassa virassaan.
No siihen suuntaanhan nyt on kehityttykin. Seurakuntaneuvostojen ja kirkkoneuvostojen puheenjohtajana voi olla maallikko ja kirkkoherra ei ole itsestään selvästi aina joka paikassa puheenjohtajana ja johtajana.
Suuntana kyllä.
Sinä olet kirjoittanut aika monta kirjaa ja meillä on nyt tässä käsillä uusin kirjasi Jeesus vai Paavali. Miten monta kirjaa kirjailija Heikki Palmu on kaiken kaikkiaan kirjoittanut?
No omia kirjoja on 14, eli tämä on 14 tämä Jeesus vai Paavali.
Aika hyvä alku. Jostakin luin, että vielä on muhimassa seuraava kirja jo.
Mä oon kirjoittanut tämmöisiä Raamatusta ja kirkosta, oon kirjoittanut nyt tähän mennessä 3 kirjaa, mutta että eniten mä olen kirjoittanut, niin kuin Suomessa sanotaan, kaunokirjallisuutta, eli romaaneja.
Niin. Ja sinua on palkittu myöskin Eino Leino-palkinnolla ja se oli jo ensimmäisestä kirjasta.
Se oli esikoiskirjasta, jota Tammi, se piti tulla huutomerkkisarjaan, mutta Tammi ei sitä sitten ottanut siihen ja Ydinlehti kustansi sen ja siitä sitten sain seuraavana vuonna Eino Leinon palkinnon, että alku oli vauhdikas.
Ja hyvältä jatkokin näyttää. Minusta näyttää siltä, että se paranee koko ajan. Puhutaan vielä vähän muutakin Heikki Palmusta kuin kirjoittamistasi kirjoista ja pappeudesta. Nimittäin sinulla on ollut hyvin vahva yhteiskunnallinen vaikuttajan rooli. Ja se on kuuntelijoidenkin hyvä tietää, että nyt on äänessä monipuolinen mies. Olit jo teini aikana ja ylioppilasaikana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Olitko hallituksessakin?
Olin hallituksessa.
Ja edustajiston jäsen tietenkin.
Joo.
Ja YKYn puheenjohtajana.
Kyllä.
Ja rauhan työssä vahvasti. Prahan rauhanliikkeessä olit ja kirkon rauhantyön, mikähän sen elimen virallinen nimi
se
oli?
Se oli yhteiskunnallisen työn toimikunta, oli rauhantyön ryhmä. Se Eero Pekman oli puheenjohtajana.
Ja sadan komiteassa, sielläkin sinulla oli joku johtajan rooli, että turha sinua on nyt moittia johtajuudesta ketään, kun olet niin monen paikkaan ehtinyt kärjeksi.
No tähän listaan voisi nyt vielä lisätä rauhan puolustajat. Olin sadan komitean jälkeen ja sen rinnalla myöskin rauhan puolustajissa ja siitä aukeaa koko se problematiikka, joka rauhantyöllä Suomessa on ollut. Sitä on sanottu Moskovasta johdetuksi ja epäilemättä tämä kristillinen rauhanliike, jonka nuorisovaltuuskunnassa Tapio Leskisen kanssa olin, niin Moskovan patriarkaattihan sitä johti ja myöskin maksoi. Että se oli se kysymys, että ollaanko siinä mukana vai eikö siinä olla mukana. Mutta minulla oli kyllä koko ajan selvää se, että mistä sitä johdetaan, mutta samalla se oli ainoa portti länteen sosialististen maiden kirkon ihmisille.
Kyllä se oli hallitusten liikettä sillä itäpuolella ja täällä länsipuolella vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Että lähtökohdat olivat hyvin erilaiset, mutta molemmin puolin ajettiin rauhaa. Nyt ollaan aikamoisessa rauhattomuuden tilassa. Mitä sanot nyt tästä tämän hetken venäläisestä rauhantyöstä?
Niin, tämähän on ennennäkemätöntä, ennenkuulumatonta, että sinun ja minun ikäiset ihmiset on saaneet tähän asti elää rauhassa, mutta nyt se tulee kyllä jo hyvin lähelle ja ehkä nämä Suomen omat muistot on aiheuttaneet sen, että pakolaisiin Ukrainasta on suhtauduttu hyvin lämpimästi, että heidät on otettu vastaan sillä tavalla, kun ainakin kristitön kuuluu pakolaisia ottaa vastaan.
Mutta puhutaan vielä vähän tästä pappeudesta, koska se on nyt tällä hetkellä hyvin vahva teema. Täällä radiossa on ollut Esko M. Laine. Hän on tutkinut pappeuden kehitystä ja sisältöä koko Suomen historian ajan. Ja papiston päivillä tämä oli pääteemana tänä vuonna. Esko M. Laine on kirjoittanut myöskin Pappisliiton jättikokoisen historiikin, jossa pohditaan papiston roolia. Ja minulla on sellainen kutina, Heikki Palmu, että sinun ajatuksistasi voisi avautua joku ihan uusi näky tähän pappisvirkaankin. Ainakin tässä kirjassa olet sitä huolellisesti pohtinut, miten Jeesuksen kuolema ylösnousemus romahdutti pappien merkityksen. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, tai minun näkemykseni Uutta testamenttia lukiessa on se, että näin todella tapahtui. Pappien virka-asema romahti, koska papeilla oli niin voimakas yhteys uhraamiseen. Ja nyt kun tuli Jeesuksen ainutkertainen uhri ristillä, niin tätä uhrien toimittajaa ei enää sillä tavalla tarvittu. Ja pappeja enempi Uudessa testamentissa kerrotaan diakoneista. Diakonian virka oli hyvin tärkeä ja se oli seurakunnissa, mutta papit tulevat vasta myöhemmin. Papit tulevat sitten joskus siinä, kun kirkko alkaa vakiintua. Oikeastaan niin kuin tämän valtiokirkon synnyn jälkeen, se on niin kuin pappeuden nousu alkaa siitä. Eli tarvittiin johtajia ja virkamiehiä.
Konstantinuksen kautta oikeastaan koko länsi alkoi kristillistyä.
Aivan.
Ja kirkon avitsi tietysti myöskin pappinsa, paimenensa. Minua on viehättänyt aina tämä perusmalli, tai ehkä Suomen niemellä sait harjoittaa, että on paimen ja lauma. Siinä on niin kuin oikeastaan seurakunnan konstruktion perusmalli. Voiko ajatella seurakuntaa ilman paimenta?
Niin, Suomenniemen seurakunta oli minun kirkollinen korkeakoulu, niin se oli pieni, siellä oli 1000 sielua ja yksi pappi. Ja kaikki se, mitä yhdessä koettiin, niin kyllä siellä tietysti hallinnollisesti tapahtui kaikki se sama, mikä isossakin seurakunnassa. Mutta kuitenkin niin se oli semmoista kasvoista ja kuuloetäisyydellä toimimista. Siinä ei ollut oikeastaan mitään hierarkiaa eikä sillä tavalla virkavaltaisuutta.
No, minkälainen kokemus sinulla kaiken kaikkiaan on papin viran hoidosta, kun sinulla on niin monenlaisia näkökulmia näihin papillisiin tehtäviin eri laitoksissa ja myöskin eri maissa? Saksassa olet ollut Münchenissä suomalaisten pappina Saksassa.
Joo, minulta on monta kertaa kysytty, että miten sovitaan yhteen tai miten sopivat yhteen papin ja kirjailijan työt. Ja aina olen sanonut, että ne eivät sovi yhteen ollenkaan. Ne ovat niin kuin tuli ja vesi. Pappi on virkansa puolesta kiinnostunut kaikista ihmisistä ja jokaisesta vastaantulijasta, kun taas kirjailijana, jos joku tulee siihen, kun kirjoittaa, niin tekisi mieli kivellä heittää. Että minä en ole kyennyt niitä yhdistämään. Jotkut on kyennyt kyllä, mutta se oma työnäkyni on, että mä en ole niitä ollenkaan pystynyt yhdistämään.
Mutta vuoron perään päivän ohjelmaan on mahtunut kumpaakin.
No, ei oikeastaan päivän ohjelmaa, mutta mä oon yleensä kirjani kirjoittanut kesäaikaan tai muuten tämmöisellä palkattomilla virkavapailla. Että en työn ohessa ole juurikaan pystynyt kirjoittamaan.
Vilkaisin pappismatrikkeleista, niin vanhimmassa matrikkelissa vuodelta 80 olit pannut harrastukseksi öljyvärimaalaus ja nyt viimeisessä on eteenpäin kävely. Jotain kehitystä on miehessä tapahtunut. Tarkennatko vielä vähän, mitä tämä kävely sinulle merkitsee?
Kävely on se liikuntamuoto. Mä olin vielä opiskeluaikana aika liikuntakielteinen, mutta sitten tajusin, että liikunta on kaiken perusta ja ilman liikuntaa ihminen kuolee. Eli niin kuin jos tuolilla istuisi vaan koko ajan.
Ainakin taantuu koko ajan, jos
niin,
ei liiku.
Niin, aivan. Aina olen mielelläni kävellyt. Et se on semmoinen positiivinen juttu. Voimistelijaa minusta ei koskaan tule ja joogakin on jäänyt täysin vieraaksi. Että se on enempi tämä kävely sitten.
Mutta eteenpäin kävely voi olla myöskin hyvin päämäärätietoista. Ainakin tuo vihjaa siihen, että voiko elämässä olla jotain päämääriä.
Niin. Tämä ilkeä puhe ei ole ainoastaan Paavalin ominaisuus, vaan minäkin joskus ilkeästi puhun muista ihmisistä, niin tämä eteenpäin kävely viittaa siihen, että minusta kirkossa aika monet ajaa eteenpäin katsoen samalla koko ajan peruutuspeiliin.
Niin.
Ja se on huono tapa ohjata eteenpäin menoa.
No, tuo on varmasti hyvä neuvo, että katsotaan siihen suuntaan, mihin ollaan menossa. Ja mistä avautuu aina jotakin uutta. Sinun teoksessasi on niin kovin monenlaisia asioita, mihin tekisi mieli tarttua, mutta minua viehätti se ajatus, että seurakunnan elämä on alusta lähtien ollut hyvin monimuotoista, hyvin erilaista. Ja ikään kuin tässä perustelet ja puolustat sitä, että seurakunta voi ratkaista asioita toisella tavalla kuin mikä on yleinen kanta. Ja sehän tietysti sopii sinun tämmöiseen radikaaliin nuoruuteen, että olet avannut jotakin ihan uusia yhteiskunnallisia ikkunoita ja luonut kokonaan uutta. Miten perustelisit tätä asiaa, että seurakuntatyö voi olla hyvinkin monimuotoista?
Se käsitys, minkä olen Raamattua lukemalla ja uutetunut, on voimakkaasti se, että alkuseurakunta ei ollut yhtenäinen, opillisesti tiukkaan yhteen sidottu joukko, vaan se oli enempi tämmöistä eläväistä, toimivaa ja liikkuvaa ja kaikella tavalla vaihtelevaa joukkoa. Et kun nykyään, siis ainakin minä olen kohdannut monta kertaa sen ajatuksen, että miksi te riitelette, että eihän kristittyjen pitäisi riidellä, niin tässä kirjassa pyrin osoittamaan, että sitä riitelyä on kyllä ollut ihan alusta asti ja varsin kova sanaista riitelyä vielä. Et jos Paavali antaa meille jonkun mallin, niin hän saattaa puhua yhtenäisyyden ja saman ajattelun puolesta, mutta samalla hän itse riitelee hyvin monen ihmisten kanssa ja mikä siinä on kaikkein erikoisinta, niin hän riitelee myös itsensä kanssa. Että hän on hyvin ohjeita, jotka on keskenään ristiriidassa.
Kyllä varmasti tuo, mitä sanot alkuseurakunnasta ja alkuvuosisatojen seurakuntaelämästä, on hyvin totta, että oltiin hyvin moneen suuntaan vetäviä. Alkuvaiheiden moniäänisyys on seurausta Raamatun itsensä moninaisuudesta. Eli se lähtökohtakin on oikeastaan tähän erilaisten näkemysten esittämiseen sallivaa. Yllyttävää.
Aivan, ja siinä mielessä me ollaan nyt tultu siihen samaan tilanteeseen. Niin. Enää ei ole tätä yhtenäiskulttuuria Suomessakaan. Suomi on ollut jonkinlainen lintukoto pitkään ja meillä hyvin pitkään, hämmästyttävän pitkään, meillä yli 9 kansasta kuului luterilaiseen kirkkoon. Mutta ne ajat on nyt menneet ja nyt me ollaan lähempänä sitä alkuseurakunnan ja alkukirkon tilannetta, jossa monet kukat kukkivat ja ne eivät ole vaan erilaisia, vaan ne on joskus myös vastakkaisia.
Tämä on varmasti hyvä muistaa, että ei ole olemassa vain yhtä raamatullista teologiaa, vaan Raamatun teologian alusta lähtien ollut hyvin moneen eri suuntaan katsovaa ja keskenään ristiriitaistakin. Se antaa ehkä tämän päivän seurakuntatyöhön myöskin semmoista uutta näkemistä, että on sallittua olla eri mieltä.
Kyllä. Ja kun meidän kirkon pyhimyksenä on vain yksi mies, Martti Luther, niin Martti Lutherhan asetti Raamatun nykyisen Uuden testamentin kaanonin jonkun osan olkikirjan asemaan ja väheksyi sitä ja korosti toisia kohtia, niin tässä me nyt oikeastaan saadaan tältä omalta Lutherilta viite siihen, että se kaikki ei ole yhtä tasapaksua opillista tai oikeaoppisuutta, vaan myös hän oli sitä mieltä, että siellä on eri arvoisia tekstejä. Itse kyllä pidän tätä hänen väheksymäänsä Jaakobin kirjaa hyvin merkittävänä ja sen toteamuksia ja johtopäätöksiä hyvin merkittävinä.
Hengellinen katsanto ei voi olla kiinnostumatta maailman kohtalosta. Se sinun teologiassasi, ainakin minun silmilläni, on sellainen yksi keskeinen punainen lanka, että täytyy korreloida tämän ajan kanssa ja erilaisten uskomusten, näkemysten ja kokemusten maailmassa rohkeasti.
Se Raamatun kohta, jota usein tässä, kun puhutaan uskosta ja yhteiskunnasta, kirkosta ja yhteiskunnasta, niin usein viitataan siihen Vanhan testamentin sanaan, missä Baabelin vankeudessa oleville juutalaisille sanottiin, että edistäkää sen kaupungin etua, missä olette. Samansuuntaisia ajatuksia on tietysti Uuden testamentin puolella. Mutta tämä on samalla kertaa tärkeä ja itse näen, että se on myös hyvin vaikea kysymys. Et jos ajatellaan Trumpia, Yhdysvaltojen kahtia jakautumista ja uskovien asettumista politiikassa siellä, niin se kertoo meille, että se on tärkeä, mutta se on samalla myöskin suorastaan vaarallinen tie, että tällä tiellä voidaan joutua myös aivan perikatoon tai hunningolle.
Näin puhuu pappi ja kirjailija Heikki Palmu, jonka uusimman kirjan nimi on Jeesus vai Paavali, pohdintoja uskon asioista. Tässä on niin kovin monta eri näkökulmaa, joihin pitäisi tarttua, mutta puolessa tunnissa me emme ehdi kovin tarkasti tätä. Täytyy saada ihmiset lukemaan tämä. Kysyn, mikä on Jeesuksen ja mikä on Paavalin elämän ydin vimma?
Jeesus oli vapauden julistaja ja hän toi ihmisille uuden tien, joka oli vapauden tie, riippumattomuus ihmispuheista ja uskollisuus Jumalan sanalle, kuuliaisuus Jumalalle. Jeesus omassa opetuksessaan ja omassa elämässään yhdisti elämän ja uskon. Et Isä meidän -rukous on tästä loistava esimerkki, tiivistelmä Jeesuksen uskosta, missä hän sanoo, että ihminen pyytää siinä Jumalalta, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä. Se ei erota maasta, vaan yhdistää ne. Paavalilla sitten taas, Paavali oli Jeesuksen opetuslapsi ja puhui, hänellä on paljon kauniita ja hyviä puheita, mutta samalla hän kuitenkin on seuraaja eikä se mestari, joka Jeesus meille on.
Sanomisen tapakin oli hyvin erilainen.
Kyllä,
Jeesuksella
kyllä.
Ja Paavalilla.
Tosin molemmat puhuu aika jyrkästi, että se, verrattuna tämän päivän pappien puheisiin, niin molemmat puhuu yllättävän suoraan.
Ehdottomasti.
Ehdottomasti.
Niin.
Että tämä on yksi iso kysymys, että mihin on liudentunut tai vesittynyt se ehdottomuus, mikä myös Paavalilla on, mutta Paavalia mä kuuntelisin vähemmän tarkasti, koska Paavali tuntuu ikään kuin hän ei edes tietäisi Jeesuksen kaikkia ajatuksia, vaan hän puhuu aika lailla myös omiaan.
Ja sanot tuossa jossain välissä, että yritti vähän mielistelläkin, ei puhunut suoraan.
Paavali oli minusta aivan prototyyppi mielistelijästä. Hän itse sanoo, että hän on juutalaisille juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, jos hän joka kuulijakunnalle puhuu niin kuin arvelee sen kuulijakunnan odottavan, niin missä on sitten sen puheen yty tai terä?
Yksi tämän kirjasi mielilukuja ainakin minulle on tämä imitaatio Kristi, Jeesuksen seuraaminen. Ja siinä sanot, mitä tahdon, kun tahdon seurata Jeesusta? Tahdon olla vapaa ja samalla Jumalasta riippuvainen. Siinä on hurja paradoksi. Jeesus on vapauttaja ja kuitenkin sinä haluat olla ehdottomasti hänestä riippuvainen.
Jeesus vapauttaa siitä, että me koko ajan niin kuin kameleontin tavalla muuttaisimme väriä, jos olemme eri seurassa. Se ei ole rehellistä, että vaikka totuus on niin vaikea asia ja totuuden julistajat monesti ovat menneet mahdottomuuksiin, niin se totuus on jossain ja rehellinen puhe, se on kuitenkin olemassa ja siihen meidän pitäisi ainakin pyrkiä.
Tahdon intensiivisyyttä, että tietää tekevänsä mitä tahtoo ja tälle tielle Jeesus meitä kutsuu. Nyt meidän aikamme alkaa olla vähissä. Heikki Palmu, kirjailija ja pappi ja kirjailija, miten vaan. Sano nyt joku lempiajatuksesi siunatuksi lopuksi Radio D:n kuuntelijoille.
Minun lempiseurakunnassa se, että me näkisimme toisemme. Tyypillisessä vanhassa suomalaisessa kirkossa katsotaan naapurin niskaa, mutta minusta sellaiset kirkot kuin Lieksan kirkko, jossa ollaan ikään kuin puolipiirissä ja katsotaan kasvoista kasvoihin, siihen haluaisin päästä.
Hieno lopetus meidän kesään toisiamme. Kasvoista kasvoihin ja häneen, joka on meidän pelastajamme, kasvoista kasvoihin. Siunattua iloa elämääsi ja toivotamme uusia kirjoja.
Kiitos paljon.
Velimatin juttusilla.
Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.
Oh,